Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inirerekomenda sa isang panukalang paid parental leave scheme na mabigyan ng insentibo ang mga mag-asawa na pinaghahatian ng mga responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ito'y sa pagsisikap na mapalakas ang gender balance o pagkakapantay sa lakas paggawa. Sa ilalim ng kasalukuyang scheme ng pamahalaang federal, ang primary carer o pangunahing tagapag-alaga ay may 18 bayad na linggo sa national minimum wage. Kadalas ay ang nanay ang nakakuha nito, lalo na sa pribadong sektor, habang 2 linggo lamang ang binibigay sa ikalawa o secondary carer. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag na dad and partner pay. Ang detalye sa tampok na ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Si Rohan Williams ay full-time na nag-aalaga sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Ari. Inako niya ang responsibilidad ng magbalik sa trabaho ang kanyang asawa matapos ng maternity leave nito. Hindi naging madali ang proseso, lalo na't madalas ay wala siya at hindi niya nasubaybayan ang anak sa unang ilang buwan nito.
If I had access to more leave when my daughter was born, it would have in the end made it easier for me when I did become a full-time parent, because I would have realized what was involved in running the kind of child's routine and everything like that. And I only had access to the 2 weeks as the secondary carer, who was also the dad and partner pay was the only thing available to me.
Ayon sa kanya, mas mabuti sana kung sa una pa lamang ay pinaghatian na nilang mag-asawa ang mga tungkulin ng pagiging magulang, lalo na sa pag-aalaga.
It's a team effort and you're a partnership in raising a child, and that essentially just means that both of you have more freedom to go back to work, to juggle other priorities in life, because you know that you can rely on your other partner to pick up the slack.
May mga panawagan ngayon para baguhin ang kasalukuyang sistema. Iminumungkahi ng Professional Services Network na KPMG na bigyan ng 20 o 20 linggo ng paid parental leave ang mga mag-asawa na may maximum na 18 o 18 weeks para sa sinuman sa kanila. Tataas sa taabot ng 26 na linggo sa loob ng 6 na taon. Madadagdagan ng 2 linggo kada 2 taon. Sinabi ng Economics and Tax Center partner ng KPMG na si Grant Wardell Johnson, ang mga magulang o mag-asawa na maghahati sa mga tungkulin ng pangangalaga sa kanilang mga anak ay maaaring bigyan ng pabuya na dagdag na 1 linggo sa ilalim ng tatawagin na Equality Supplement.
And the idea is you get a bonus of 2 weeks if it's a 55-45 split or closer, and 1 week if it's a 65-35 split.
Pero sinabi ng pamahalaang federal na incorrect o hindi tama ang pahayag na walang flexibility sa paghahati ng kasalukuyang probisyon ng pagliban sa trabaho sa pagitan ng mga magulang. Sa isang pahayag na ibinigay sa SBS, ito ang sinabi ni Social Services Minister Ann Ruston. On 11 June 2020, the government passed legislation which increased the flexibility of the scheme by allowing the final 6 weeks of leave to be transferred all or in part to the other parent. Binigyang diin ng KPMG na anumang parental leave scheme ay hindi dapat na nakabase sa gender o kasarian, upang sa ganon ay maisama din ang same-sex couples. Tinatantya na sa sandaling ganap na maipatupad ang programa, gagastos ang gobyerno ng dagdag na $1.1 billion bawat taon. Ngunit magkakaroon nito ng pangmatagalang mga benepisyo sa ekonomiya. Maaring asahan ang pagtaas ng antas ng pakikilahok ng mga kababaihan sa lakas paggawa. Nilalayon din ang scheme na mabawasan ang gender pay gap. Si Peter Strong ang CEO ng Council of Small Business of Australia. Suportado umano niyang panukala, pero mas nais niyang makita na higit na masuportahan ng mga may-ari ng maliliit na negosyo.
Seeing more and more women starting businesses, the latest figures I saw was that more than 50% of new businesses are being started up by women, yet they're never eligible for paid parental leave just by the nature of what they're doing.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.